Med lydbøker på øret og ChatGPT på skjermen, hva blir egentlig igjen av lesingen og skrivingen da? Det slik at den nye teknologiske virkeligheten setter selve teksten I spill, og hva egentlig en tekst? Eller hva var den? Disse spørsmålene tenkte vi skulle diskutere I denne ukens utgave av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. Anne Farsetås ligger høstsyk som så mange andre, men jeg har kalt inn superreserve Olaf Haagensen, som I den andre enden av telefonlinja. Hei, Olaf.
Hei, Bernhard.
Velkommen tilbake.
Takk.
Til en episode som handler om at teksten ikke finnes lenger.
Ja.
Ja, det godt du har varmet opp på benken en stund.
ja, men jeg skal gjøre mitt beste, ja.
Vi tenkte vi skulle bevege oss litt I skjæringspunktet mellom to temaer som vi har skrevet mye om det siste året, og som litt aktuelt denne uka, for ChatGPT fyller jo, altså chatbotten, den kunstige intelligensen såkalt, fyller jo ett år denne uka, som mange vil ha fått med seg. Og I den andre enden har vi lydbøkene. Og det har liksom slått oss at kanskje har disse to adskilte fenomenene noe til felles, altså at de gjør noe med hva tekst Det har vi tenkt.
Det har vi tenkt.
I ukas avis så har kollega Karima Furuseth en sak på kultursidene, som jeg synes var interessant å ta litt sats I. Der har hun snakket med noen lærere om hvordan ChatGPT oppleves fra et skoleperspektiv, og der fremkommer det, kan vi si, noen interessante momenter for oss som opptatt av bokstaver på en bokside eller på et papirark. Jeg tenkte jeg skulle begynne med et sitat fra en lærer I rettslære og historie, Ola Buxerud, som sier I denne saken, dette sitatet, ChatGPT innebærer at lærere ikke kan forholde seg til tekst. Så brutalt det. Og det har noen ganske store konsekvenser som jeg ikke tror folk klar over. Vi jo litt opptatt av tekst, da, så disse konsekvensene de foresvever oss jo kanskje når Buxerud uttaler dette. Hva tenker du? Hva tror du han mener med at lærere ikke lenger kan forholde seg til tekst in the age of ChatGPT?
Jeg forstår det som at han mener at hjemmeinnleveringen, hvis det fortsatt et begrep, det var I hvert fall noe vi drev med på da jeg gikk på skolen, at man hadde to uker på å skrive en stil, for eksempel, da, og så leverte man den inn, så fikk man den vurdert. Da. At det lar seg ikke lenger gjøre, fordi man ikke klarer, det umulig for læreren å vite om eleven har skrevet teksten selv, eller om den skrevet av en chatbot, da. Helt eller med stor hjelp, da. Og så vidt, altså innleveringer av ymse slag, tekst, altså om det nå vel et av de viktigste liksom, vurderingsmetodene man har I skolen, og hvis den metoden plutselig så usikker at den ikke kan brukes, så høres det ut som en voldsom omkalfatring for lærerne og skolevesenet mer generelt, I hvert fall sånn jeg tolker dem.
Ja, det slo meg også da jeg leste en flott kronikk av en annen lærer, norsklærer Katja Benneke Osvold, som også kilde I vår sak, at det på en måte en slags opplevelse som beskriver seg fra lærerhold, og den litt sånn, den både håndgripelig og uhåndgripelig. For det Katja Benneke Osvold I sin kronikk tok leseren litt med inn I, var jo det å sitte med denne bunken med tekster. Det ser man jo for seg at en lærer naturlig gjør. Man skal lese og vurdere elevers arbeid. Og så sitter man jo med tekst på et vis. Altså det jo sikkert enten papirark eller dokumenter på skjermen, hvor det bokstaver som former ord, som former setninger, som former avsnitt og så videre. Men så det ikke tekst likevel. I hvert fall hvis man skulle definere tekst for eksempel som noe som skrevet av et menneske, liksom, med en menneskelig nærmest stemme I bånd, så det ikke tekst I tradisjonell forstand. Og det vanskelig for læreren på en måte å vite hva det man har foran seg, rett og slett. Det slår meg som en sånn underlig og litt fascinerende situasjon, at man har noe som ligner tekst, men på en måte ikke det.
Ja, tekst har jo på en måte blitt gratis da i bred forstand. Altså det ikke noe man må skape selv lenger. Du kan bare trykke på en knapp og så får du det da. Og da det jo en altså både i en sånn skoleperspektiv men i samfunnsperspektiv så det en helt ny virkelighet da. Altså det i årevis, århundrer kanskje, vært en kompetanse man måtte, ja, jeg primært lærte gjennom skoleverket da, ikke sant? Altså det jo måten man med mindre man gjør kroppsarbeid så har det jo måtte vært det fremste verktøyet man har i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, altså i all kommunikasjon med offentlige teater og lignende.
Ja, altså forrige uke så skrev jeg, hva skal jeg si, enda en tekst om lydbøker og lesing. Unnskyld for at det ble enda en. Men da grep jeg igjen tilbake til medieforskningspioneren Marshall McLuhan, og denne gangen hans første bok som heter Gutenberg-galaksen. Og har undertitlen The Making of Typographical Man, altså både titlen og McLuhans arbeid peker jo mot at en påstand om at tekst, og da det boktrykkekunstens variant av tekst, er et vilkår for mennesket, rett og slett, og det et sansning I verden. Og som det litt storslåtte forestillingen om et typografisk menneske jo antyder, så skjønner vi at det å lære seg å lese og skrive, og for å bruke tekst og jobbe, at tenke gjennom tekst og at kunnskap utvikles med teksten som betingelse bestemmende for kulturen på en veldig bred måte. Jeg tenker når du sier på en måte I skoleperspektiv og samfunnsperspektiv så blir det for meg viktig å understreke at skoleperspektiv samfunnsperspektiv på en måte. Det jo en så omfattende del av sosialiseringen inni en tekstlig kultur. Så det som slår meg når jeg leser Benneke Osvold her og de andre to lærerne som har uttalt seg I denne saken for eksempel, jo liksom at det noe veldig grunnleggende som forandres, og det jo det de på en måte også roper et slags varsko om. Altså at det er ikke bare det at det vanskelig å sette karakter, eller at sånn som før, dette plagiat fra internet eller det ikke? Skal eleven strykes fordi de har juksa eller ikke? Det handler om noe mye dypere. Altså at vilkåret for læring, vilkåret for tenkning som tekst utgjør, om ikke blir gårestykker, det blir for, kanskje for overgilt å si, men at det forandrer seg grunnleggende uten at vi egentlig diskuterer hvordan.
Det samfunnet vi har levd i århundrer I ferd med å forsvinne, og skolevesenet vårt tilpasset det gamle samfunnet. Det kanskje det de roper.
Ja, Benneke Osvold sier «Når det gjelder skriveopplæringen, ChatGPT på linje med atombomben. Dette en trussel på sikt, ikke bare for demokratiet, men for evnen til å lære seg, å lese, skrive og formulere seg, og det å tenke.» Det er jo lærerne som jeg tror ser dette på tettest hold, liksom. Ja, de står for meg som frontsoldater I denne situasjonen.
Det vil jeg tro. Altså det var det hun, Katja Benneke Osvold, sier I den saken om at det hardt arbeid, at man lærer, når man lærer seg å lese og skrive, så handler det om å lære å tenke. Det var ekstremt gjenkjennelig for meg. Det sånn jeg husker. Altså hvis du spør meg hva var tekst, så husker jeg, og husker egentlig, eller og opplever egentlig det fortsatt, at tekst arbeid. Da. Mm. Altså at det noen som må, det tar lang tid å lære seg, som man ikke blir utlært I, og det forme, om det nå et brev til det offentlige, eller en artikkel I en avis. Det noe jeg føler jeg egentlig driver med fortsatt, og ikke minst den der koblingen til tenkning, altså si det litt sånn for å si det litt litt enkelt da jeg vet ikke hva jeg tenker før jeg har skrevet det altså at det veldig mye som skjer I den prosessen, hvis man skal sette seg ned og skrive en kommentar om for eksempel ChatGPT I skolen da så vet jeg ikke egentlig hva jeg tenker om det før den teksten ferdig
Nei, det vil jo mange skrivende mennesker gjenkjenne, at man på en måte tenker med fingrene. Jeg tror Thomas Espedal har skrevet at skrive og tenke med hånden, og det jo gjenkjennelig hvis man lever av å skrive I hvert fall. I norsk skole så har man jo I mange år vært veldig teknologioptimistiske. Det har vi skrevet om I avisen en rekke ganger også. Og samtalen om sånne type språkmodeller I skolen har jo vært preget av, fra politikerhold og liksom, ovenfra, har jo vært preget av en oppfordring til å være nysgjerrig og at teknologi bra og dette må liksom omfavnes og I hvert fall brukes I skolen. Hva tenker du om det? Altså den, det jo en litt sånn automatikk I at man skal bejae teknologi, eller så det eventuelt en sånn deterministisk tanke om at teknologi, når den kommer, så den der for å bli, og det man ikke kan gjøre å velge den bort. Det jo liksom ganske styrende tanker I, blant politikere, for eksempel.
For meg så låter det som et stykke ideologi som det lurt å prøve å tenke gjennom. Altså ideologi I betydningen at det hviler på en masse sånne tatt for gitte premisser da, som vi ikke setter spørsmålstegn ved. Og så har jeg også inntrykk at den, I hvert fall fra hva skal vi si, folkelig hold, den type ja, et teknologioptimisme eller kanskje teknologinaivitet da, møter stadig mer motstand, enten det denne iPaden I skolehverdagen da, eller chat GPT, eller kanskje også lydbøker da. Jeg, min liksom sånn fornemmelse jo at det en form for skifte i vår forhold til teknologien da.
Ja, i samtalen om skoleverket så det tydelig, og det jo nærmest et slags folkelig opprør mot skjermene, for eksempel. Nå jo ingen av oss norske didaktikere eller eksperter på skriveopplæring som sådan, men hvis vi skulle tillate oss likevel å tenke litt høyt om en med forbeholdet, hva tenker du om forskjellen på å lære å skrive ved å skrive, og lære å skrive ved å prompte en chatbot med ulike spørsmål og... Ja, jobbe med den som en sånn tekstprodusent.
Jeg tenker at du lærer to forskjellige ting. I det første tilfellet så lærer du å skrive, og I det andre tilfellet så lærer du å prompte en chatbot til å produsere tekst. Da. Og at det, den siste der, det tror jeg kommer til å bli et slags en kompetanse da, på sikt I samfunnet. Men det jo en annen kompetanse enn det å kunne skrive en tekst selv. Det to forskjellige ting, tenker jeg.
Ja, det går jo an å se for seg at det to fag, og at begge relevante, men kanskje at det ene forutsetningen for det andre. Altså at jeg synes det veldig morsomt å sitte og lage tekster med en chatbot. Men jeg merker jo at jo mer språk og jo mer kunnskap jeg tilfører I promptinga, liksom, jo mer avansert og interessant og tankevekkende kan resultatet bli.
Helt kort her. Ja. Skal vi bare for huslingvistens skyld bruke det norske? Instruksjon eller instruere?
Ja, det ser du. Det har allerede gått ut over språkferdighetene. Så det å instruere chatbotten jo både morsomt og egentlig ganske tankevekkende, men det forutsetter jo relativt omfattende både kunnskap og språklig forståelse, vil jeg tenke.
Ja, og sjangergjenkjennelse. Altså si at du skal instruere denne chatbotten da, til å skrive en søknad til det offentlige eller en avisartikkel, så må du jo vite hvordan en søknad til det offentlige og en avisartikkel. Ser ut da. Mm. Ikke sant? Så den, jeg tror jeg helt rett I det at den kanskje først nevnte, altså det å lære å skrive og utforme tekster selv uten teknologisk assistanse en slags forutsetning eller grunnstein for å bli en chat-GTP rodeorytter.
Altså når man ikke jobber I skolen så det jo også noen ting som kan være litt vanskelig å forstå og jeg har ikke noe svar på det men utenfra sett så skulle man jo tro at det fantes noen relativt enkle løsninger, som man selvfølgelig må ha politisk støtte for, og som ikke en enkeltlærer sikkert kan bestemme seg for å gjøre, men eleven tilbringer jo mye tid på skolen. Alt arbeidet gjøres jo ikke hjemme, uten oppsyn, liksom. Man kunne jo sett for seg at dette gjorde, altså den nye teknologiske situasjonen gjorde at man endret ganske mye på lese- og skriveopplæringen, at rett og slett mye mer lesing og mye mer skriving foregikk i klasserommet og offline, kanskje til og med nesten for hånd, hvis det hadde vært mulig. Altså, det jo ikke, I hvert fall for oss som ikke underlagt skolepolitikkens premisser og kan tillate oss å tenke høyt, så kan man jo se for seg at man sitter i to skoletimer og skriver i en notatbok. Det har skjedd før.
Ja, det var, vi hadde jo, jeg så gammel at vi hadde tentamen, da var det 7 timer du hadde da, og pen, papir og tipex. Mm. Og så fikk du en oppgave når du kom, og så når du følte du var ferdig med den eller ikke hadde mer tid, så leverte du inn det du hadde skrevet på arket ditt da. Og man kan se for seg kanskje lignende løsninger, det ikke sikkert det skal foregå opp med pen og papir og tipex lenger, det kan være... kan hende i vår nostalgi for denne livlige lukten av T-Pex ikke skal få styre norsk skolepolitikk, men skriving uten hjelpemiddel som internett er da, for eksempel.
Ja, altså,
på skolen.
Hvis man, i saken her så trekkes det noen paralleller til utvikling i svensk skole, hvis ikke nå siterer feil, hvor det jo har vært liksom skilt ut som et eget fag, så vidt jeg forstår, teknologisk dannelse som et eget fag, eller i hvert fall et eget felt. Altså uten sammenligning for øvrig med Sverige, så kunne man jo sett for seg at teknologioptimismen og opptattheten av teknologiens betydning for det å jobbe med tekst og det å lese og så videre kunne vært ivaretatt ved at det rett og slett var et skilt ut som et eget fag, og at man gjorde norsktimene for eksempel langt mer analoge, eller i hvert fall offline. Så kan man selvfølgelig skrive på et tastatur og en skjerm, det jo ikke nødvendig å ha det koblet til internett for eksempel. Men at man hadde en annen time hvor man... hadde IKT og internettfornuft og instruksjon av chatbotter som faget, rett og slett, og ikke blandet det over i de andre fagene. Når målet å lære å lese og skrive, så leser man og skriver man. Når målet å regne, så regner man. Når målet å bli en kompetent bruker av ny teknologi, så er det det som faget.
For noen år siden så... intervjuet jeg den israelske stortenkeren Yuval Harari. Da kom han med en bok som het Homo Deus, som var en slags oppfølger til den kanskje noe mer kjente Sapiens, men som var et sånt forsøk på en måte tenke stort om hva som var, hva man liksom kunne forvente seg da, av fremtiden da. Mm. Og denne titlen Homo Deus, det var liksom hans store poeng da, at mennesket fikk kreftene til mennesket vokste voldsomt da, i et vers som vi kunne anvende teknologien, deriblant liksom kunstig intelligens, at vi fikk gudelignende krefter. Og en av de tingene han diskuterte da, liksom at vi får mulighet egentlig til å outsource da, altså til teknologi en masse. Eller vi kobler oss på noen veldig sterke systemer som gjør at for eksempel det banale eksempelet, det jo ingen som kan hoderegn lenger, ikke sant? For du kan, det en maskin som kan gjøre det for deg. Det samme da med, kan man se nå med ChatGPT, at all form for tekstutforming og tekstproduksjon ikke noe du trenger gjøre selv lenger eller alene lenger, det kan du gjøre i samarbeid med. Og dette var jo, han tenkte jo stort og litt sånn science fiction-aktig, så dette gjaldt også da på veldig mye andre områder av det menneskelige også, da. Du kan se for deg at det der rotete følelseslivet ditt da, med de nødvendige algoritmene, kan du få mye hjelp til å gjøre det mindre ubehagelig, for eksempel da. Og det store poenget hans, eller etter poengene hans, da, var jo at ja, alt dette kan vi gjøre, og det måtte bli mer på kort sikt, så blir det behagelig, men det blir jo sånn type utarming av hva det vil være, hva det vil si å være menneske, da. At vi måtte gjøre oss kanskje rikere på kort sikt og fattigere på lang sikt, når man setter bort så, å si, så mye av det som før liksom gikk helt sånn til kjernen, og det å være menneske, da. Og det å for eksempel formulere hva man tenker eller mener om en sak med det i språket sitt, er jo går jo til kjernen av på en måte hvem du er, da.
Nå tilhører jo jeg kattelaget. Jeg mener at det best å ha katt. Men de som har hund, det kan man se for seg at det, liksom, poenget med å få en hund må jo være blant annet at man liker å gå tur med den hunden. Og så får man seg en robot til å gå tur med hunden. På en måte. Da har man bare en hund.
Da har man bare en hund.
Og da kunne man jo heller hatt en katt. Hvis vi strekker tanken litt over til lydbøkene igjen, fordi at her snakker vi jo om lesing og skriving. Chatbottene og språkmodellene er jo skriveredskaper i denne diskusjonen. Det er rett og slett en erstatning for det å selv formulere setninger som man setter sammen til avsnitt som man bygger en tekstlig helhet av. Lydbok som vi har skrevet mye om og som nå snart utgjør halvparten av liksom, hva skal jeg kalle det da, litteraturkonsumet, et ord jeg hater, i Norge. Der er det jo at teksten forsvinner ut som objekt for lesing, altså at man får teksten direkte i øra. Jeg vet jo, altså denne sammenhengen er jo en litt sånn, et litt tankeeksperiment fra vår side i dag, men hva tenker du om teksten når den blir stående imellom her og ikke blir lest og ikke blir skrevet, så å si? Altså, er tekst i seg selv under press på en måte, eller en mer porøs størrelse i hvert fall, enn tidligere?
Ja, det vil jeg tro. Eller så, litt tilbake til det jeg sa innledes, så tekst har blitt gratis, da. Altså, den har blitt... tekst som en sånn... informasjonsformidlende størrelse har måtte blitt gratis. Altså det kan jo chatboten gjøre fint for deg. Bare liksom sette opp noen momenter eller liksom dette brevet, jeg skal skrive dette brevet, og det må fortelle mottakeren det og det tingene. Det klarer den helt fint, da. Men teksten da som noe som kan formes, foredles, ja, som har en form, da, utover å måtte være en ren sånn beholder for informasjon. Det vil jeg definitivt si er under press, og med det så vil jeg også tenke at liksom den kvalitetsbedømmelsen av tekst vil utarmes. At litt det her Yuval Harari poeng igjen, da. At når vi oversvømmes av denne her sånne lunkne informasjonsformidlende teksten, så vil også våre evne til å lese mer utfordrende tekster, eller gjenkjenne de og produsere de, skrive de selv, da, vil utarmes, slipes ned. En evig gråhet, barna. En evig tekstlig gråhet.
Ja, det er jo lett å se for seg den gråheten. Så er det litt, altså som tekstarbeider selv, så er det jo også ikke helt gjenkjennelig, fordi samtidig så er jo når jeg har skjermen foran meg, og ikke bare bokhylla, så har jeg jo en sånn vev av tekst. Jeg føler jo at jeg personlig lever like mye i en sånn teknologikritisk dystopi som jeg lever i et sånt Jan Kjærstadsk paradis, hvor teksten er en vev jeg kan svømme rundt i. Når jeg skriver så sitter jeg jo med 8 faner fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek åpne, med faksimileutgaver av bøker fra 1983 og 1883 og sånt. Jeg sitter med leksikonartikler, jeg sitter med alt mulig tekst, og på en måte svømme rundt i det på en måte jeg aldri i verden kunne ha gjort uten dette mediet, som McLuhan ville kalt det. Og det mediebudskapet, det må jeg bare si at jeg personlig har enorm glede av. Samtidig så føles det jo som om teksten er en mer porøs størrelse. Lydboka er jo en tekst forplikta sjanger eller medial utvikling. Det er jo opplesning av den teksten som finnes. Men hvis vi går til podcaster for eksempel, eller ikke minst sånne tjenester som jo finnes, hvor du kan få liksom en sakprosabok på en halvtime, oppsummert, Det finnes. En amerikansk nettside som jeg nå selvfølgelig skulle ha notert navnet på, som liksom serverer kortversjoner av mange populære sakprosabøker, så du får det liksom kjapt inn, litt som å høre på podcast med fire ganger hastighet, liksom. Så det jo en sånn ja, hva skal jeg si da? Det jo ikke lenger lesing. Det jo på en måte å komme så nært som mulig den der greia fra filmen Matrix, hvor du liksom kan loade opp en eller annen ferdighet. Ikke sant? Prosentene ruller opp, og så til slutt så kan du jiu-jitsu, eller hva det Neo våkner og kan.
Alle verdens kampsporter, faktisk.
Ja, men sier han ikke «I know jiu-jitsu»?
Jo, han sier det.
Det jo det som liksom drømmen som ligger bak en del av disse tjenestene, føler jeg. At det liksom, jeg ligger på sofaen og rister I 20 sekunder, og så reiser jeg meg opp og sier «I know Immanuel Kant». liksom, at det idealet da. Når lesing vel, og særlig av Immanuel Kant kanskje, mer dannelse enn ren opplasting av kunnskap. At det liksom, at man drives I retning av en sånn effektivitet, hvor noe av poenget samtidig går tapt.
Ja, som lærer Katja Benneke Osvold sa da, altså arbeidsaspektet. Mm. Det at det liksom krever noe å tilegne seg noe, og at den prosessen hva skal vi si, en del av læringen da. Det en del av utbytte. Mm. Sliter med det. Den forsvinner jo.
Men avslutningsvis da, altså igjen, disse språkmodellene uendelig fascinerende å jobbe med. Det veldig lett å se for seg at de kommer til å bli utrolig nyttige, og at det en fornuft da, I å bruke dem godt, og lydbøker tilsvarende. Det jo en flott ting å drive med, å høre på en bok, og det utrolig mange verre ting man kan ha I øra enn en roman for eksempel. Det vel noe med at kulturen burde klare å tenke to tanker samtidig, liksom, at både I skoleverket og i lesefeltet, for eksempel, så kunne man I stedet for å, altså, eller finnes det noen måte, vel egentlig spørsmålet, å beholde lesing og skriving uten å si nei til lydbøker og språkmodeller, og omvendt, altså, finnes det en måte å dyrke frem liksom forhold og bruk av ikke-tekstlige tekstverktøy, som ikke nødvendigvis må ta tekstens plass? Eller det sånn at det sterkeste vinner, og sånn det?
Nei, jeg tror det, eller det kan godt hende sterkeste vinner, og så var det slutt på alt. Men jeg tror det første man må gjøre jo I hvert fall å erkjenne at lydbøker ikke samme som bøker. Det å skrive ChatGPT ikke det samme som å skrive I et Word-dokument på egen hånd, at det dreier seg om forskjellige aktiviteter, og at de forskjellige aktivitetene har forskjellige kvaliteter. Da. Mm. Så det som du sa, det masse fint med lydbøker. Og så kanskje noe av problemet når man begynner å sette et likhetstegn mellom lydboka og den andre boka, da, og tro at man gjør det samme. Jeg tror det veldig viktig å holde tenke godt om hva man gjør med de forskjellige måtene å forholde seg til tekst man har. Da.
Mm. Og ha et aktivt forhold til hvordan man skal bruke det, tror jeg. Det jo veldig sentralt I denne artikkelen om ChatGPT I skolen. Det jo å ønske om en politikk, rett og slett, mm. som ser realitetene og ikke bare generelt optimistisk, eller generelt pessimistisk, rett og slett. Altså at man må være aktiv. Der ser det ut som det gjenstår en del I skolepolitikken.
Og så må være enkelt av oss prøve å tenke hardere og dypere.
Det en bra og ytterst morgenbladsk oppfordring. Artikkelen til Karima Furuseth kan leses på morgenbladet.no. under siden for kultur. Der kan man også sette på en skråstrek og ordet podcast med K, så finner man frem til våre søsterpodcaster, politikk og økonomi og kultur. Det vel verdt å gjøre, og så kan man selvfølgelig abonnere på avisen, som vi håper du vil gjøre. Jeg tror Ane tilbake neste uke da, Olaf, hun var bare forkjølet, men du hjertelig velkommen tilbake ved neste anledning som superreserve. Takk for praten.
Selv takk, men helt på tampen, Bernard, før du forsvinner inn I dine 8 faner
ja.
Foran skjermen. Vet du hva jeg skal nå?
Fortell.
Skal jeg legge meg på sofaen med en papirbok jeg lånt på biblioteket. Jeg bare nevner det.
Dristig, dristig. Du en luditt. Takk for praten, Olaf.
Selv takk.